Τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο, σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ένα από τους πιο διαπρεπείς επιστήμονες σε αυτό το τομέα, προκειμένου να μας δώσει τα φώτα του ακριβώς για την εξέλιξη όλης αυτής της ιστορίας, που εκτός από τις όποιες στρατιωτικές, ας πούμε, εξελίξεις, πυροδοτεί και μια σειρά οικονομικών εξελίξεων. Συζητάμε από το πρωί για αυτό το θέμα των δασμών, με τους οποίους επιτίθεται ο Ντόναλντ Τραμπ και ετοιμάζεται να αντεπιτεθεί και η ίδια η Ευρώπη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε θερμότατα που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Είναι πραγματικά ένα θέμα που απαιτεί πολύ μεγάλη νυφαλιότητα και ψυχραιμία στην προσέγγιση του, γιατί από μόνο του εμπεριέχει αυτό που λέμε το ελαττήριο της ανατροπής. Δηλαδή, έρχονται τα πάνω κάτω σε βεβαιότητες που είχαμε όχι μέχρι πριν από 10 ή 5 χρόνια, μέχρι χτες.
Πολύ σωστά. Και ξέρετε, ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που στις αρχές του καλοκαιριού, σκεφτόμενος όλα αυτά που και τότε συζητούσαμε με άλλα θέματα, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο ένα βιβλίο που επιμελήθηκα με τίτλο «2025 ο Τραμπ ξαναγράφει την ιστορία». Mm-hmm. Με ερωτηματικό βέβαια. Με μια λογική ότι θα είναι μια ανατρεπτική προεδρία. Θα λειτουργήσει ο Τραμπ ως ένας επιταχυντής σε τάσεις που ήδη βλέπαμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω πολύ απλά για τους ακροατές μας. Είχαμε μια διεθνής τάξη με κανόνες αρκετά τραυματισμένη ως και υπονομευμένη πολλές φορές.
Να, ο τίτλος είναι εξαιρετικά εύστοχος, πρέπει να πω. Εξαιρετικά
εύστοχος. Ναι, είναι αυτό. 2025 ναι. Ο Τραμπ ξαναγράφει την ιστορία, που μεταξύ άλλων μελετούσα και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ ή Ευρώπης και ΗΠΑ που βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο. Μεταξύ άλλων υπήρχαν και αναφορές, ξέρετε, σε όλο αυτό το περίφημο δόγμα Μονρό, σε μια εκδοχή του κλπ. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί νομίζω ήδη για την Γρυλανδία έχουν ακουστεί πολλά, ξέρετε, για ποιους λόγους εθνικής ασφάλειας τη θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά προσέξτε, εδώ ήδη ο οποίος διαφορά ποια είναι. Θα μπορούσε κάποιος να επιχειρηματολογήσει στο πλαίσιο μιας ειδικής σχέσης, ξέρετε, με τη Δανία, με την Ευρώπη, 1002 υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, μπορούσαν πάνω κάτω οι Αμερικανοί να πάρουν ό,τι ήθελαν. Το λέω τώρα έτσι, ξέρετε, ναι, πολύ εκλαϊκευμένα. Εδώ όμως ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει την ίδια της την κυριαρχία. Έλεγα μεταξύ άλλων τότε στο βιβλίο, σε αντίθεση με αυτά που πιστεύανε πολλοί, ο Τραμπ δεν θα είναι απομονωτιστής. Θα είναι ένας με κεντρικό ρόλο στα γεωπολιτικά και θα τα αξιοποιήσει όλα αυτά.
Κύριε καθηγητά, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να μπει ένας άνθρωπος, ακόμη και εξαιρετικά έμπειρος όπως εσείς, στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τα καταφέρνει σχεδόν κανένας. Όμως μπαίνει εύλογα το ερώτημα, μα γιατί ντε και καλά να ενσωματώσει η Αμερική τη Γρυλανδία, όταν υπάρχουν οι συμμαχικές χώρες που φροντίζουν για την άμυνά τους? Και μάλιστα το ΝΑΤΟ ολόκληρο μπορεί να στοιχιστεί πίσω από τη Δανία και να προασπίσει την Γρυλανδία από τις όποιες επιβουλές της Κίνας ή της Ρωσίας.
Είναι νέοι εμπορικοί δρόμοι, είναι ορυκτός πλούτος που έχει αυτή.
Τι γίνεται?
Η περιοχή. Σωστά.
Είναι και ορυκτός πλούτος, είναι και οι σπάνιες γης, είναι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις που ασφαλώς είναι περισσότερο αυστηρές σε επίπεδο ρυθμιστικού πλαισίου στη Δανία σε σχέση με το τι θα ήθελε ο Τραμπ στην Αμερική. Αλλά νομίζω το πιο απλό που θα μπορούσα να σας απαντήσω, πάντοντα βάζοντας στην εξίσωση έτσι και το ψυχογράφημα του Τραμπ ή και την ίδια την κληρονομιά του και το τι θα ήθελε να αφήσει πίσω, δηλαδή μια Αμερική μεγαλύτερη. Αλλά θα έλεγε κάποιος γιατί το κάνει. Ξέρετε, ο Τραμπ είναι, όσο μπορούμε να έχουμε έτσι κάποια πρότυπα διαπραγμάτευσης, είναι πολλές φορές προβλέψιμα απρόβλεπτος. Δηλαδή είναι απρόβλεπτος, αλλά έχει μια προβλεψιμότητα ανάλογα με το ποιους θεωρεί αντιπάλους του. Δηλαδή, αλλιώς συμπεριφέρεται στην περίπτωση της Κίνας, λέω για παράδειγμα, αλλιώς στην περίπτωση της Ευρώπης που μας ενδιαφέρει σήμερα. Και γιατί? Γιατί πολύ απλά θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει. Θεωρεί ότι μπορώ να κάνω την επίδειξη ισχύως απέναντι στους Ευρωπαίους, διότι οι Ευρωπαίοι ως τώρα θεωρεί ο Τραμπ ότι του δείξαν ότι δεν έχουν αντίπαλο. Δηλαδή, θυμίζω.
Δηλαδή, γιατί μπορώ, που λέει και η διαφήμιση. Αυτό που λέει, γιατί μπορώ. Γι' αυτό δηλαδή.
Ναι. Δηλαδή, η Ευρώπη, ξέρετε, αν θέλουμε να είμαστε λίγο ειλικρινείς και ρεαλιστές, και μελετώντας το πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας και μελετώντας το πώς αντιμετώπισαν τον Τραμπ, είτε κατά μόνα σε επισκέψεις στο Λευκό Οίκο. Σας θυμίζω λίγο τη στρατηγική του μπαμπάκα. Δηλαδή, ξέρετε, όλο αυτό να το χαϊδέψουμε, να τον εξευμενήσουμε, να θρέφουμε το εγώ του, το υπερεγώ του και πάει λέγοντας. Οδήγησαν τον Τραμπ στην πρόβλεψη ότι υποχωρούν έτσι, ναι, στο τέλος.
Βέβαια η Ευρώπη δεν είναι στρατιωτική ένωση, είναι οικονομική ένωση. Τα οικονομικά, ναι, αντίμετρα στα οποία αναφέρονται τώρα και έχουν ξαναέρθει στο τραπέζι, μπορούν να πιέσουν τον Ντόναλντ Τραμπ ή μπα.
Κοίταξε, θα έχει ενδιαφέρον εάν στην περίπτωση αυτή η Ευρώπη θα σηκώσει το χαρτί. Δεν το σήκωσε στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας, όπως δεν το σηκώσαν και οι Ιάπωνες. Δηλαδή θα μπορούσε η Ευρώπη να πει: εγώ το σηκώνω το χαρτί, υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές, θέλω μια άλλου τύπου διαπραγμάτευση. Δεν έγινε και αυτό άφησε ένα προηγούμενο. Το σημειώνω πολύ χαρακτηριστικά, γιατί κάνοντας μια προσπάθεια να μπω στο μυαλό του Τραμπ, θα σας έλεγα ότι βλέπει ότι εδώ δεν έχω αντίπαλο και μπορώ με την επίδειξη ισχύως απέναντι στους Ευρωπαίους. Βάζω και μια άλλη παράμετρο. Σωστά μιλάμε για τα οικονομικά, αλλά για τον Τραμπ πάντα έβλεπε και το γεγονός ότι η Ευρώπη τον έχει ανάγκη, διότι είναι ανοιχτό το μέτωπο με την Ουκρανία. Που και εκεί έχει μια διαφορετική προσέγγιση ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Οπότε σου λέει η Ευρώπη είναι ευάλωτη. Για μένα αυτή τη στιγμή το κλειδί αυτής της ιστορίας είναι αν και κατά πόσο ο Τραμπ θα επιμείνει έως τέλους. Δεν νομίζω ότι στο σενάριο του είναι να δούμε, ξέρετε, μια κατάληψη της Γροιλανδίας με αποβάσεις στρατιωτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών κλπ. Και το τι αυτό θα συνεπάγονταν. Προσπαθεί απλώς μέσω της καταναγκαστικής διπλωματίας, την οποία έχει πολλούς τρόπους και οικονομικούς και πολιτικοστρατιωτικούς, να σφίξει την πίεση γύρω από τους Ευρωπαίους. Και λέω Ευρωπαίους και όχι Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βλέπετε στην περίπτωση της Γροιλανδίας εμπλέκεται και το Ηνωμένο Βασίλειο, εμπλέκεται και η Νορβηγία. Έστειλε επιστολή στον Νορβηγό Πρωθυπουργό. Έτσι, συνέδεσε και τον Νόμπελ με τη Γροιλανδία και όλα αυτά. Θεωρεί, πέρα από τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, που προσέξτε, το τονίζω λίγο γιατί είναι καλό λίγο αργότερα να περάσουμε και το τι προηγούμενο δημιουργούν αυτά και σε θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος όπως τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή το να επικαλεστώ εγώ ένα θέμα εθνικής ασφάλειας, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Προφανώς ο Τραμπ θέλει να μπλοκάρει τρίτες χώρες, προφανώς θέλει να ελέγξει κρίσιμα περάσματα, λαμβάνοντας υπόψη και το λιώσιμο των πάγων με Ρωσία και Κίνα. Άρα για μένα το ζητούμενο είναι εάν και κατά πόσο θα καταφέρει να πάρει αυτό που θέλει, όχι με το χειρότερο σενάριο και τη χειρότερη εκδοχή, που νομίζω θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα και στις ΗΠΑ, θα περάσουμε και σε αυτά, αλλά αν μπορεί με μια σειρά συμφωνιών, προσέξτε, να φτάσει σε όλα αυτά που θέλει δια της διπλωματικής οδού. Δηλαδή εξαντλώντας όλη αυτή την πίεση, τον εκφοβισμό, την καταναγκαστική διπλωματία, εκτός αν η Ευρώπη επιλέξει ένα άλλο μονοπάτι, θα το δούμε και αυτό. Έχει ενδιαφέρον αν στον Νταβός που ξεκινάει σήμερα, που θα πάει και ο Τραμπ με τη μεγαλύτερη αποστολή έως τώρα, αν θα έχει κάποιες συζητήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους που θα προσπαθήσουν να βρουν έναν άλλο τρόπο. Οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Μπένσεντ, επιβεβαιώνουν αυτό που σας είπε έως τώρα. Ουσιαστικά τι σου λέει, μας έχετε ανάγκη. Ναι, είναι δυσάρεστο όλο αυτό για εσάς, αλλά δεν έχετε επιλογές. Στο τέλος θα βρεθεί ένας τρόπος να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Λυπάμαι που μιλάω με αυτόν τον τρόπο, απέναντι ειδικά όταν μιλάμε για την περίπτωση των ΗΠΑ, αλλά αυτή είναι η κατάσταση και η Ευρώπη εδώ πέρα, χωρίς να θέλω να πω ότι ήταν εύκολη μια διαφορετικού τύπου διαπραγμάτευση, υπήρχαν επιλογές, δεν τις επέλεξε, οπότε εδώ πέρα έχεις κλειδώσει στον Τραμπ μια τέτοια προσέγγιση.
Μια ανωτελεία θέλουμε, Λοιπόν, 9 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στη συζήτησή μας και πάλι με τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο και σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Τον διακόψαμε λόγω της ανάγκης μετάδοσης των τίτλων. Ίσως στο πιο κρίσιμο σημείο, εκεί που μας εξηγούσε ο κύριος Σέρμπος, την κόντρα που υπάρχει με την Ευρώπη, τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη και δεν έκανε και πού πηγαίνει το πράγμα από την πλευρά των Ευρωπαίων, οι οποίοι απειλούν ακόμη και με μπαζούκα. Πώς το είπε
ο
Εμμανουέλ Μακρόν.
Δεν μπαζούκα. Το χρησιμοποίησα για τους δασμούς, υπεγράφει η εμπορική συμφωνία, ξαναμπαίνει στο τραπέζι.
Είμαστε λοιπόν σε αυτό το πιο κρίσιμο σημείο της ανάλυσής σας, κύριε καθηγητά. Σας ακούμε.
Που αυτή η εμπορική συμφωνία, όμως επαναλαμβάνω, είναι μεταξύ άλλων απόρρια. Ξέρετε ότι η Ευρώπη στο τέλος υποχώρησε και προσπάθησε να τον εξευμενήσει με άλλα θέματα. Δηλαδή θα πάρω πολύ αμερικανικό LNG, θα κάνω ό,τι πρέπει για την άμυνα μου, αλλά θα πληρώνω και την Αμερική για να με καλύπτει στο ενδιάμεσο με τον τρόπο που θα δούμε πώς θα με καλύπτει. Υπάρχει ένα επιπλέον πρόβλημα με τον Τραμπ. Δηλαδή, ξέρετε, μπορεί να συμφωνήσει σήμερα μαζί του και αύριο σου πει: α, ξέρεις, θέλω να το ξαναδώ. αυτό που συμφωνήσαμε είναι να επαναδιαπραγματευτούμε. Δηλαδή, είναι μια έναη διαπραγμάτευση. Οπότε τώρα ουσιαστικά έρχεται και σου πουλάει τη γεωπολιτική και την ομπρέλα ασφαλείας, με όρους εθνικής ασφάλειας και για την Αμερική. Αλλά σου λέει όλο αυτό θα έχει ένα τίμημα. Επαναλαμβάνω όμως, θεωρεί ότι οι Ευρωπαίοι ως τώρα υποχώρησαν, αισθάνονται ότι δεν έχει αντίπαλο σε αυτό το θέμα και εξακολουθεί να πιστεύει ότι δια τη διπλωματικής οδού. Και εδώ θέλει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν τελικά κλείσει αυτή η ιστορία, πώς θα κλείσει και με τι είδους συμφωνίες. Νομίζω και η Ευρώπη το σηκώνει αυτό το χαρτί σε πρώτο χρόνο, διότι το βλέπει ως εργαλείο διαπραγμάτευσης. Αλλά αντιλαμβάνεστε, νομίζω ούτε η Ευρώπη θέλει να μπει σε έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, ούτε θα είναι κάτι τόσο.
Συνεπώς, τι βλέπετε, κύριε καθηγητά?
Βλέπω ότι θα εξαντληθούν οι προσπάθειες τουλάχιστον από την Αμερικανική διοίκηση να πάρει αυτό που θέλει μέσω συμφωνιών. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο, ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν σκληρή ισχύ, πέρα ότι θα ήταν, ξέρετε, ένας ευτελισμός και για τις ίδιες να φτάσει σε αυτή την περίπτωση, χωρίς να υποτιμώ το γεγονός ότι, ξέρετε, η επίδειξη ισχύως που γίνεται από τις ΗΠΑ έχει τη λογική της. Καταλαβαίνουμε τη στρατηγική που έχει για την ηγεμονική της επιβίωση στο πλαίσιο του ανταγωνισμού αργότερα με την Κίνα και όλα αυτά που κάνει στο αμερικανικό ημισφαίριο. Αλλά αν δείτε την ιστορία, θα σας έλεγα ότι όταν αρνήσει και κάποια από τα επιπλέον καθήκοντα που έχει αναλάβει ως ηγεμονική δύναμη, όλο αυτό αργότερα, μεσοπρόθεσμα, θα κλονίσει και το ίδιο το σύστημα που εσύ έφτιαξε. Εμένα όμως ως Ελλάδα με ενδιαφέρει, αντιλαμβάνεστε και τι προηγούμενο δημιουργούν τα όσα.
Βέβαια.
Και δημιουργούν σίγουρα. Και δημιουργούν σίγουρα.
Το οποίο μπορεί από μια αμερικανική οπτική να λένε, και υπάρχει ένας εκ των αρχιτεκτών, ο Έλμπριτζ Κόλμπι, ο αρμόδιος υπουργός, να το κρατήσετε αυτό το όνομα, είχε πάντοτε πολύ σημαντικό αποτύπωμα στη στρατηγική εθνικής ασφάλειας, ότι ναι, εγώ θα έχω μια σφαίρα επιρροής εδώ και θωρακίζω το δικό μου το μαγαζί για να ανταγωνιστώ την Κίνα όπως πρέπει. Δεν αναγνωρίζω σφαίρες επιρροής π.χ. στην Κίνα, σας λέω ένα παράδειγμα, στην Ασία, αλλά δεν ξέρουμε πώς αυτό θα ερμηνευτεί από κεντρικές μεσαίες δυνάμεις, περιφερειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία, η πίσω αυλή τους, η γειτονιά τους, ή το να επικαλείται κάποιος ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Έτσι, τώρα φέρνω λίγο και τα ελληνοτουρκικά.
Ναι.
Μιλάω τώρα για αύριο μεθαύριο. Προσέξτε, δεν μιλάω δημοσιογραφικά. Μιλάω υπό τη σκοπιά της ανάλυσης τι τάσεις βλέπουμε να δημιουργούνται. Δηλαδή, αυτό σας λέω. Δηλαδή,
πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Διεθνή τάξη με κανόνες, αρκετά τραυματισμένη, αλλά βλέπετε πώς μπορούμε να περάσουμε σε μια συνθήκη όπου ναι, μπορώ να το κάνω αυτό επειδή εγώ είμαι ο δυνατός. Επειδή δεν θα
υπάρξει, το δίκαιο του ισχυρού ουσιαστικά.
Ακριβώς. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό και ανεξαρτήτως, επαναλαμβάνω, δεν πιστεύω ότι θα υποχωρήσει ο Τραμπ. Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να σας πει αυτό που είπα και νωρίτερα με βάση το ψυχογράφημά του, θέλει να αφήσει πίσω μια κληρονομιά. Εγώ μεγάλωσα την Αμερική ή την έβλεπα πάντα στο χάρτη. Ξέρουμε ότι και στο παρελθόν υπήρξαν προσπάθειες από τους Αμερικάνους. Έτσι, να το λέμε και αυτά. Δεν είναι κάτι καινούριο με τη Γροιλανδία. Αλλά εκεί νομίζω αυτό αφορά το ίδιο το ψυχογράφημά του και κακώς κάποια πράγματα δεν διαβάστηκαν σωστά από την Ευρώπη ως τώρα, διότι δημιουργήθηκε αυτό το προηγούμενο. Από εκεί και πέρα, αν φτάσουμε σε μια συμφωνία, εγώ αυτό που θέλω να πω πάντοτε για την Ελλάδα και με το πρόβλημα στραμμένο στα δικά μας ζητήματα είναι ότι μπορεί εγώ να σας λέω, ξέρετε, με ενδιαφέρει κυριαρχία, αλλά μπορεί στο τέλος να εξασφαλιστεί αυτό που θέλω εντός ή εκτός εισαγωγικών με μια σειρά από συμφωνίες. Παρόλο που η κυριαρχία μπορεί στα χαρτιά να φαίνεται διαφορετική. Δηλαδή, φανταστείτε για παράδειγμα, θα μπορούσε αργότερα η Τουρκία να επικαλεστεί, ξέρετε, το νησιωτικό σύμπλεγμα της μεγίστης αποτελεί ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας για μένα. Δεν το λέω για να.
Ναι, κατανοητό.
Αλλά είναι στο πλαίσιο των πολλαπλών σενάριων που μελετάμε και έχασε μια ευκαιρία η Ευρώπη, ξέρετε, να φτιάξει και το δικό της μέτωπο απέναντι στην Αμερική, ίσως μαζί με την Ιαπωνία. Δεν προκρίθηκε αυτή η συνταγή. Οπότε τώρα είναι πολύ, νομίζω, πιο δύσκολο να ανατραπεί όλο αυτό από τη νέα αμερικανική διοίκηση, αλλά κυρίως αυτή είναι η λογική. Δηλαδή, μας μέτρησε ως τώρα, θεώρησε ότι είμαστε αδύναμοι, μετράει πολύ και το ουκρανικό, το τονίζω αυτό. Δηλαδή, αν υποθετικά η Ευρώπη δεν είχε τον παράγοντα Ρωσία, πιθανολογώ ότι θα βλέπατε μια διαφορετική αντίδραση των των Ευρωπαίων τους μήνες που, που προηγήθηκαν. Δηλαδή, απλώς αν σπάσουμε, και ειλικρινά το απεύχομαι αυτό, στο σπάσιμο της Δυτικής Συμμαχίας με επίκεντρο την Γροιλανδία, αντιλαμβάνεστε ότι για το Κρεμλίνο θα ήταν μια μεγάλη νίκη. Έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας διακαής στόχος της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, είναι να σπάσει η Δυτική Συμμαχία και όλο αυτό το προηγούμενο, επαναλαμβάνω, που δημιουργεί και σε άλλες δυνάμεις που θέλουν να αναθεωρήσουν, ξέρετε, στη γειτονιά τους, τους θεμελιώδεις κανόνες του παιχνιδιού. Γι' αυτό και επαναλαμβάνουμε συχνά πυκνά και στην Ελλάδα τις τελευταίους μήνες ή το τελευταίο διάστημα με τον Τραμπ, επαναλαμβάνω, σε επιταχυντή να λειτουργεί, ότι είναι η ίδια ισχύς και η σκληρή ισχύς που έρχεται ουσιαστικά να θωρακίσει την ομιμότητα, ειδικά για χώρες, θα τους πω. Απλώς όλο αυτό που συμβαίνει, αυτή η μεγάλη εικόνα, θέλει πάρα πολύ προσεκτική πλέον αξιολόγηση, προσοχή και ανάλυση και από την Αθήνα, με το βλέμμα στραμμένο στη γειτονιά μας τα χρόνια που έρχονται.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή. Πρέπει να σας πω, κλείνοντας, ότι παρότι δεν συμβαίνει συνήθως στις διεθνείς αναλύσεις, κατά τη διάρκεια της δικής σας ανάλυσης έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και σχολιασμούς. Όλα προς την κατεύθυνση δική σας. Ας πούμε, έχουμε δύο μηνύματα σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ που λένε ότι ναι, έχετε δίκιο, ένας από τους στόχους του είναι ότι θέλει στην ιστεροφημία του να ακουστεί ότι μεγάλωσε την Αμερική.
Λοιπόν,
σας ευχαριστούμε πολύ. Πολλές φορές στην ανθρώπινη φύση, καλό είναι, πέρα από τα βαριά ακαδημαϊκά που λέμε εμείς, να στέκεστε και σε άλλα πιο λίγο έτσι, πρωτογενή, πρωτόγωνα, έτσι, χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι η ίδια συμπεριφορά του απέναντι προς όλους. Θα το δείτε ότι είναι πολύ διαφορετικός. Υπάρχει η θεωρία τάκο, το λέω στον ακροατή μας, δηλαδή Trump always chickens out, όσον αφορά όταν έχει άλλους παίκτες που τους προσλαμβάνει με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό πάντα είναι σημαντικό για την Αθήνα και το λέω στον ακροατή μας. Δεν είναι μόνο θέμα, ξέρετε, τι ισχύ έχω εγώ, αλλά είναι το τι άλλη πλευρά, τι αντίληψη διαμορφώνει για τη δική μου ισχύ και τη δική μου διαπραγματευτική θέση όταν και όποτε χρειαστεί.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.